mureke turifate mu mutwe. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Mwese mwabifashe, reka twumve kandi mwese musubiremo. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Ndumva byumvikanye, reka twese tubifate kandi tubisubiremo tutajijinganya noneho. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu.
Ku munsi wa Pentekote, abantu 300 bahise bihana bakira umwami Yesu Kristo nk'umwami wabo ndetse n'umucunguzi. Kuva uwo munsi, Umwuka Wera yahaye abizeye bose imbaraga zo kugira ngo babe abagabo bo guhamya ibya Yesu Kristo. Icyo Imana yifuza ni uko uwakiriye agakiza wese yahabwa n'imbaraga kugira ngo abe umugabo wo guhamya iby'umwami wacu Yesu. Igihe intumwa Pawulo yari agiye mu murwa wa Efeso, yasanze abasenga arababwira ati:
iri ni isezerano ry'Imana kuri mwe n'abana banyu bose n'abazahamagarwa n'Imana bose.
Nta nubwo rwose twigeze tumenya ko Umwuka Wera abaho.
None se nuwuhe mubatizo mwahawe?
Twahawe umubatizo wa Yohani Batista, umubatizo wo mu mazi.
Uwo mubatizo ni mwiza, ariko niyo ntambwe ya mbere umukristu akora amaze kuva mu byaha. Noneho rero ubwo mwamaze kwizera Yesu, ngiye kubarambikaho ibiganza maze mwuzure Umwuka Wera.
Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa turabwirwa ko Pawulo yaramburiye ibiganza bye kubasengaga bose bakuzuzwa Umwuka Wera. Bahita batangira kwamamaza iby'ubwiza bw'Imana mu ndimi nshya. Izi ndimi bazivugaga batarigeze bazumva rwose, ndetse batarigeze baziga. Ariko nk'uko bazihawe, bavugaga ibishyira Imana hejuru kandi bigahesha icyubahiro. Nk'uko byagendekeye abo bakristo ba mbere, n'uyu munsi Yesu aracyabikora, aracyabatiza abantu mu Mwuka Wera.
Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo wa 6 byanditswe ngo: Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, Umwuka Wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Mureke dufate mu mutwe ayo magambo. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, Umwuka Wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Mureke tubisubiremo kandi mwese mugerageze kubifata. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, Umwuka Wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Mureke tubisubiremo twese, mwese numva mwabifashe uretse ko mutarabivuga. Tubisubiremo, tuvuga tuti: Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, Umwuka Wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura.